Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Januari 4 mwaka naonu wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika tunakuarifu kuwa daraja lililobomoka DRC la kuhamisha shughuli za wakazi.
Iko na muhimu sana kibiashara, sababu napitiza vitu mingi kutoka nje na kutoka kusoko za mpaka na Uganda, inatusaidia kungambo ya malisho.
Na katika habari nyingine ni kwamba mchora vibonzo aeleza ni kwa nini ni muhimu sana kuwa na sanaa ya vibonzo kutumika kuelimisha jamii.
Vitu vyetu mara nyingi huwa ni na tunatengeneza kitu ambacho ni kifupi, ambacho sana sana na kizidi hata dakika moja, lakini chenye lengo la kufurahisha, lakini kinalenga sana sana katika kutoa ujumbe fulani kwa jamii.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya habari zetu tulizokuandalia siku ya leo, lakini tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Harrison Kamau.
Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi mawili ya kwenye gari ya kujitoa muhanga ya Jumatatu karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu imefikia 9 baada ya waokozi kugundua miili ya watu wawili Jumanne kwenye vifusi vya jengo la hoteli ya Peace iliyolengwa na mmoja wa washambulizi hao. Maafisa wa eneo wameambia VOA idhaa ya Kisomali kwamba miili ya mwanamume na mwanamke ilionekana kwenye ukuta kupitia kamera za usalama za hoteli hiyo. Takriban watu 21 walijeruhiwa kwenye mashambulizi hayo ambayo kundi la kigaidi la Al-Shabab limedai kuhusika. Hii ni mara ya pili kundi hilo kufanya mashambulizi yanayofuatana, ila kwanza likilenga kuleta hali ya taharuki, kisha la pili likilenga kufanya uharibifu mkubwa. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne amekosoa kampuni ya kutengeneza magari ya General Motors ambayo ni kubwa zaidi hapa Marekani na kuagiza magari yake aina ya Chevrolet Cruze kutoka Mexico na kuyaleta kwenye maduka bila kulipia ushuru, huku akitishia kutoza faini kampuni hiyo. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump alisema, "Tengenezea Marekani au ulipe ushuru kwenye mpaka." Hata hivyo, kampuni hiyo imesema kuwa magari yake aina ya Cruze hutengenezewa hapa Marekani kwenye kiwanda chake cha Lordstown kilichoko jimbo la Ohio. Kampuni hiyo ya GM imeongeza kusema kuwa ni asilimia ndogo tu ya magari 1,072 aina ya Cruze yaliyouzwa katika kipindi cha miezi 11 ya kwanza mwaka uliopita yaliyotengenezewa Mexico. Kando na Mexico, kampuni ya GM pia inatengeneza magari hayo yanayogharimu dola 1,021 huko nchini China. Ikulu ya Marekani imesema Rais Barack Obama anapanga kuhamisha washukiwa zaidi wa ugaidi waliozuiliwa kwenye jela ya Guantanamo Bay iliyoko Cuba kabla ya kuondoka ofisini Januari 20, huku akitofautiana na rais mteule Donald Trump ambaye ametoa wito wa kusitisha hatua kama hizo. Kwenye ujumbe wa Twitter Jumanne, Trump amesema kuwa washukiwa walioko Guantanamo, akitumia jina la kitani la Gitmo, hawahitaji kuhamishwa tena. Amesema kuwa washukiwa hao ni hatari sana na kwamba hawastahili kurudishwa kwenye uwanja wa mapigano tena. Wakati alipochukua mamlaka Januari mwaka wa 2009, Obama aliapa kufunga jela hiyo, akisema kuwa hatua hiyo haikuwa kielelezo kizuri cha Marekani kwa ulimwengu, kwa kuwa wafungwa wengi walizuiliwa kwa miaka mingi bila kufunguliwa mashtaka, huku wengine wakipitia mateso. Na utaratibu wa kwa kumradhi. Utaratibu wa kuwajibisha wafanyakazi katika mashirika ya serikali kwa kuwafuta kazi na kuwanyaganya madaraka yao kutokana na sababu mbalimbali umekosolewa na baadhi ya mawakili na watetezi wa haki za binadamu. Wengine wanahoji kama hatua hizo maarufu kama kutumbuliwa jipu zinazochukuliwa nchini Tanzania, iwe ni Rais Magufuli au viongozi wake, zinafuata sheria. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwanasheria na mtetezi wa haki za binadamu kutoka kituo cha haki na sheria nchini Tanzania, Bwana Prugenzi Masawe, naye anaeleza.
Ya, taratibu zilizopo ni za kisheria pia, kwamba kuna taratibu za marejeo ya maamuzi yanayofanywa na vyombo vya utawala, tunaita judicial review. Anaweza kwenda mahakamani kwenda kuchallenge hayo maamuzi au kuyakinga hayo maamuzi kwamba yametolewa kinyume cha sheria, yametolewa bila kufuata taratibu au hakupewa nafasi ya kusikilizwa. Kwa hivyo taratibu anaweza kupata nafuu kwa mujibu ya maamuzi yaliyofikiwa dhidi yake. Kwa hiyo mahakama itaweza ikamuondolea hiyo kufukuzwa kazi bila kupewa nafasi ya kusikilizwa. Kwa kweli tunacholalamikia sisi sote ni utawala bora na utawala wa sheria. Kumtumbua mtu ambaye anayefanya ubadhirifu wa mali ya umma tunaona ni sahihi kabisa, lakini lazima taratibu zifuatwe. Lazima tujenge mifumo inayoheshimu sheria. Tukijenga mifumo itasaidia, hata kama kiongozi akibadilika leo akaingia mwingine, kwamba tutakuwa na mfumo unaotambulika wa kisheria, sio kuendesha vitu tu kwa mihemko au mtu anafanya bila kufuata taratibu. Unapojenga jamii ya hivyo, inakuwa ni vigumu sana kusimamia sheria.
Huyo alikuwa ni Prugens Masawe, mwanasheria na mtetezi wa haki za binadamu kutoka kituo cha haki na sheria nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa barua pepe zaidi ya 1,031 zilizotumwa au kupokewa na Hillary Clinton wakati akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Wizara hiyo iliamuliwa na mahakama ya serikali kutoa kurasa 1,850 ya nyaraka zilizotolewa na idara ya ujasusi ya FBI kufikia Jumanne. Barua pepe zilizotolewa ni sehemu ya nyaraka hizo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje John Kirby amesema kuwa barua nyingi ni sawa na zile zilizotolewa na Clinton hapo awali. Clinton alifuta takriban barua pepe 1,030 kutoka kwenye tarakilishi yake ya kibinafsi aliyotumia wakati akiwa waziri, akisema kuwa nyingi hazikuhusiana na kazi yake wakati akitoa maelfu nyingine kwa serikali. Na mzozo ulizuka katika siku ya kwanza ya baraza jipya la Congress la Marekani Jumanne, wakati wa Republican walio wengi kwenye baraza la wawakilishi walipopanga njama ya kurekebisha sheria za maadili na kisha kutupilia mbali mpango huo, huku wakikemewa na wenzao na kukosolewa na rais mteule Donald Trump. Wajumbe wa Republican walinuia kuweka udhibiti wa ofisi huru ya maadili ya baraza chini ya uangalizi wa Congress, hatua ambayo ingedumaza uwezo wake wa kuchunguza wajumbe wanaoshukiwa kukiuka maadili. Kwenye taarifa ya kuunga mkono marekebisho hayo, spika wa bunge Paul Ryan alisema marekebisho yanahitajika kwenye kamati hiyo, lakini akaongeza kuwa ingeendelea kuwa huru ili kuwajibisha umma mbele ya baraza la Congress. Saa kadhaa baadaye, Ryan pamoja na wajumbe wengine wa Republican walibadilisha msimamo wao, huku pingamizi dhidi yao likitolewa kutoka pande zote za baraza hilo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo, tunakueleza kuwa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed ameahidi kuachia madaraka endapo atashindwa katika uchaguzi mkuu wa Januari 24. Rais Mohamed vilevile ameomba nchi zilizo na wanajeshi nchini humo wanaolinda amani kutoondoa wanajeshi wake, akisema kwamba endapo wanajeshi wa AMISOM wataondoka Somalia hivi sasa, hatua zilizopigwa kiusalama zitaporomoka. Kenneth Bwire anatuarifu.
Katika mahojiano ya kipekee, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amesema amejitahidi kuongoza nchi hiyo kwa kuzingatia sheria, uwazi na demokrasia, akiamini kwamba wabunge wapya 1425 watamuunga mkono katika azima yake ya kusalia madarakani. Rais Hassan, hata hivyo, anasema iwapo wabunge hao watamchagua mpinzani wake, basi ataachia madaraka haraka iwezekanavyo.
If they do not and give their vote to someone else, I will automatically hand over the power.
Endapo wajumbe wataamua kumchagua mtu mwingine, nitaachia madaraka bila kusita. Kile nina imani nacho ni kwamba nitashinda. Ni vyema pia niseme kwamba wanajeshi wa Uganda walikuwa wa kwanza kuja hapa kutusaidia. Imekuwa kazi ngumu sana, lakini wametufaa sana. Naomba usiondoke sasa, maana yote waliofanya yatakuwa kazi bure. Tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba watakapoondoka Somalia itakuwa thabiti na nchi yenye utulivu. Rais Hassan Sheikh Mohamed ana imani kwamba uchaguzi wa urais wa Januari 24 utakuwa huru, haki na wenye utulivu na utawaridhisha wa Somali wote. Huu ni uchaguzi wa pili tangu mwaka 1991 alipouliwa dikteta Mohamed Siad Barre. Uchaguzi wa kwanza uliogubikwa na ghasia ulifanyika mwaka 2012. Na wakati Rais Sheikh Hassan alikuwa akiahidi kuachia madaraka endapo atashindwa, mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Katumba Wamala alikuwa akifanya mabadiliko katika uongozi wa wanajeshi wake walio nchini Somalia. Brigedia Sam Okiding alikuwa akimpokeza mamlaka Brigedia Mahanga Kayanja. Brigedia Okiding amesema changamoto kubwa katika usalama wa Somalia ni kwamba wapiganaji wanatumia mabomu ya kutengeneza nyumbani pamoja na kubadili mitindo ya mashambulizi kila mara. Okiding amekuwa Somalia tangu mwaka 2012.
From then up to date, this has been our challenge, this locally manufactured bomb.
Tangu wakati huo hadi sasa, mabomu ya kutengeneza nyumbani ndiyo yamekuwa changamoto kubwa. Mabomu hayo hutumiwa na watu waoga wasio na mafunzo ya kivita, hivyo huwezi kujua ni gari gani litatumika kutushambulia. Wapiganaji pia wanatumia mabomu ya kutegwa ardhini. Uchaguzi wa bunge umegubikwa na madai ya hongo. Mkaguzi mkuu wa serikali Jimale Fara amenukuliwa akisema kwamba wabunge wanahongana kiasi cha dola 5,000 ili kuwashawishi wenzao kuachia madaraka. Wagombezi 20 wanawania kiti cha urais, lakini ushindani unaripotiwa kati ya rais wa sasa Sheikh Hassan Mohamed na Omar Abdirashid Al-Shamake. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya muda mfupi, Harrison Kamau atakusomea habari zaidi za dunia.
Bunge la Uturuki limeongeza muda uliowekwa wa hali ya tahadhari kwa miezi mitatu zaidi, wakati maafisa wa usalama wakiendelea kusaka watu wanaoshukiwa kuwa wafuasi wa kiongozi wa kidini aliyetoroka nchini, Fethullah Gulen. Serikali hiyo ilitangaza hali ya dharura Julai 15 baada ya jaribio la kupindua serikali linalosemekana kufanywa na Gulen pamoja na wafuasi wake. Polisi kufikia sasa wamekamata zaidi ya watu 1,040 kutokana na jaribio hilo, huku wafanyakazi 1,100 wa serikali wakisimamishwa kazi kwa madai ya kushirikiana na vuguvugu la Gulen. Gulen ambaye anaishi kwenye jimbo la kaskazini mwa Marekani la Pennsylvania amekanusha kuhusika kwenye jaribio hilo la mapinduzi dhidi ya Rais Recep Tayyip Erdogan. Umoja wa Ulaya umelalamikia hatua hiyo na hata kusitisha mazungumzo na Ankara, jambo ambalo limepelekea Erdogan kukemea umoja huo. Mfanyabiashara kutoka Haiti, Juvenal Moise, ametangazwa rasmi kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi Novemba nchini humo, hatua inayoashiria kumalizika kwa mvutano wa kisiasa uliokumba nchi hiyo maskini ya Caribbean. Jopo la kusikiliza malalamishi ya uchaguzi wa Haiti limesema kuwa hakukuwa na udanganyifu mwingi kwenye uchaguzi huo na kwamba dosari zilizopatikana hazitoshi kuathiri matokeo. Moise amechaguliwa kwa 55.6% ya kura zilizopigwa, akifuatiwa na mpinzani wake Jude Celestin aliyepata zaidi ya 19%, ingawa wapiga kura waliojitokeza ni 21% pekee. Moise alishinda mara ya kwanza Oktoba mwaka wa 2015 kwenye uchaguzi wa rais, lakini mahakama ikatupilia mbali matokeo hayo kutokana na madai ya udanganyifu, na kwa hiyo kuacha Haiti bila rais wa kudumu kutoka wakati huo. Jocelyn Privat amekuwa akihudumu kama rais wa muda. Na muuaji sugu aliyehukumiwa Charles Manson amepelekwa hospitalini kwenye mji wa Bakersfield, California, kutoka jela anapotumikia kifungo chake jimboni humo. Maafisa wa jela bado hawajathibitisha taarifa hizo, na pia magazeti ya TMZ pamoja na Los Angeles Times hajatoa maelezo zaidi kuhusu hali yake. Manson mwenye umri wa miaka 82 amekuwa gerezani tangu mwaka 1971 akitumikia jumla ya vifungo 9 vya maisha kutokana na mauaji 7 aliyofanya siku 2 mfululizo wakati wa usiku Agosti mwaka 1968 na 9. Baadhi ya watu aliouwa ni mcheza filamu Sharon Tate ambaye alikuwa mke wa mwongoza filamu Roman Polanski. Wakati wa kifo chake, Sharon alikuwa na ujauzito wa miezi 8.5. Mason alitekeleza mauaji hayo akishirikiana na wanagenge waliojiita The Manson Family.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wananchi huko mashariki mwa Kongo wanalalamikia hali ya daraja linalounganisha nchi jirani kama DRC na Uganda, ambako daraja muhimu la Semuliki limekatika huku lori zake zikiwa zimekwama upande wa DRC Kivu Kaskazini. Mwandishi wetu Austeri Marivika yuko tayari kutupasha.
Kufuatia kukatika kwa daraja muhimu la Semuliki upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpakani wa Uganda, wananchi watoa malalamiko yao, ikiwemo wafanyabiashara ambao wafanya biashara na Afrika Mashariki. Vincent Kandolo Marcel ni mwananchi wa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo karibu na mpaka wa Uganda.
Sasa vile pome katika iko shida sana kwa wakaaji wa Nord Kivu, tuseme kwa jumla province yote na oriental.
Sisi barabara inaunga pia Uganda.
Uganda, Kenya, Kongo. Hii ni muhimu sana barabara kwa hiyo inji zote.
Ifahamike kwamba daraja la Semuliki linalokuwa wilayani Beni Kivu Kaskazini ndilo la rahisisha biashara kutoka China kupitia bandari la Mombasa Kenya, na vile vile kupitia inji ya Uganda hadi maeneo yote ya mashariki mwa Kongo.
Barabara iko na muhimu sana kibiashara, sababu napitiza vitu mingi kutoka nje na kutoka kusoko za mpaka na Uganda. Inatusaidia kungambo ya malisho, kungambo ya dawa na mambo ya magari ya bageni kuja kuvizitenga inji yetu ya Kongo, na kuravitaye mambo yote ya Kongo kuendelea kwa usalamu.
Daraja lingine ambalo lapatikana katika eneo la Uvira Kivu Kusini linalounganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi liko katika hali mbaya. Kwenye laini ya simu najiunga na kiongozi wa shirika mpya la kirahia katika maeneo ya Uvira.
Jina ni Mishare Mgombera Claude, mratibu wa shirika mpya la kirahia katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Ndiyo, tunapata habari kwamba kuna matatizo ya daraja lenye kuunganisha Burundi na Kongo maeneo ya Uvira. Je, ni kweli na hali ikoje na ni daraja gani?
Watu wanatoka Burundi wanakuja hapa Uvira, wanafanya biashara zao na wanasubiri Cesar ama dictator kuweza kurudi. Lakini nimekuambia kwamba kuna wale ambao wamechukua saa moja kwenye daraja la Mlongwe kwa kuchunga njia.
Kwa sababu
na wengi wamepata shida, unajua kwenye inabidi kuwahi kwenye frontier ili uweze kuvuka ngambo ingine. Sasa wakati unapoteza saa mzima ukitafuta njia na uipati, seke unakuwa deja bloke, na wengi wamelala Uvira kwa kuchelewa kupata usafiri.
Iwapo daraja hizo hazitakarabatiwa, biashara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitakuwa na matatizo, na vile vile kusababisha hali ngumu ya maisha kwa wananchi wa kawaida. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naam, asante sana Austeri Marivika. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Iteka nchini Burundi limefutwa. Shirika hilo kongwe kabisa nchini humo linatuhumiwa kwenda kinyume na majukumu yake na kushirikiana na maadui wa demokrasia. Hii ni baada ya shirika hilo kuchapisha ripoti inayotuhumu serikali ya Burundi kuhusika na visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu kufuatia mzozo wa kisiasa unaokabili Burundi tangu Aprili mwaka 2015. Hili limekuwa shirika la sita kufutwa nchini humo baada ya mashirika mengine yaliyokuwa mstari wa mbele kumpinga rais asigombanie muhula wa tatu wa uongozi. Mwandishi wetu Haidala Kizimana yuko tayari kutupasha.
Shirika hilo linalotetea haki za binadamu la Iteka kwa lugha ya Kirundi ama hadhi kwa Kiswahili lina zaidi ya miaka 25 likitetea haki za binadamu nchini Burundi. Msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani mwenye mamlaka ya kufuatilia shughuli za mashirika ya kiraia amesema hatua hiyo ya kufuta usajili wa shirika hilo imesababishwa na kuwa shirika la Iteka lilikwenda kinyume na majukumu yake na kushirikiana na wale ambao wamewataja kuwa maadui wa demokrasia. Hapa Terence Nahiraja, msaidizi wa waziri huyo, amesema mnamo siku za nyuma shirika hilo la Iteka licha kuwa lilisimamishwa kwa muda kwa ushirikiano na baadhi ya mashirika ya kimataifa lilichapisha ripoti ambayo inajaa uongo na yenye habari za kuisambaratisha nchi. Kutokana na hayo, wizara iliamuru kuangalia upya faili ya usajili wake na hivyo kulifuta mara moja, anamalizia. Ripoti hiyo iliyotajwa hapo shirika hilo lilichapisha kwa ushirikiano na shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu la FIDH lenye makao yake mjini Paris, Ufaransa. Kulingana na ripoti hiyo, serikali na makundi mengine yalisotwa kidole kwa kuhusika na visa vya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Mkuu wa shirika hilo Asher Niyokoyagize alitoroka nchi kwa kuhofia usalama wake. Mweka hazina naye Bi Claudette Kwizera alitekwa nyara jijini kati Bujumbura mwishoni mwa mwaka 2015 na hadi sasa hatima yake haijulikani. Kufutwa huko kunajiri baada ya mashirika mengine matano ya kutetea haki za binadamu ambayo yalikuwa mstari wa mbele kwa kile kinachofahamika kama kuandaa maandamano ya kupinga rais wa Burundi Pierre Nkurunziza sigombee muhula wa tatu katika uchaguzi uliomalizika mwaka 2015, kufutwa tarehe 24 Novemba mwaka uliopita. Mashirika hayo ni pamoja na Forske, Fokode, Aprodehash, Akate, shirika la Kikristo linalopiga vita utesaji na RCP, majina hayo yakiwa ni majina ya kiufupi kwa lugha ya Kifaransa. Baadhi ya wanaharakati wanasema kuwa hatua hiyo ni njia ya kunyamanzisha wakosoaji wa serikali. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Bob Lukelo, msanii wa vibonzo kutoka Tanzania, akizungumzia sanaa hiyo ya vibonzo au vikatuni vya televisheni ambavyo inaelekea kukua kwa kasi Afrika Mashariki.
Ni vibonzo vinavyoongea ambapo ni sisi tunatumia na tunaenda kwa utaratibu wa 3D, tunafanya 3D animation. Na vipindi vyetu mara nyingi huwa ni tunatengeneza kitu ambacho ni kifupi, ambacho sana sana hakizidi hata dakika moja, lakini chenye lengo la kufurahisha, lakini kinalenga sana sana katika kutoa ujumbe fulani kwa jamii.
Na katika swala zima la vibonzo, vingi ya vibonzo hivi ambavyo mnatengeneza vinakuwa vinalenga zaidi wanasiasa au jamii kwa ujumla, vingi ambavyo nimeona ni kwenye siasa. Pengine nini mnafikiri mnaweza kuwafikia watu kwa staili hii kwa kutumia utamaduni wa namna hii?
Ni kweli, na tumekuwa na hapo katika miezi michache iliyopita tulikuwa tuna kipindi cha ambacho kilikuwa ni cha vibonzo vya namna hii, kilikuwa kinarushwa katika TV moja hapa Tanzania inaitwa Cloud TV. Vilikuwa vibonzo vyetu vilikuwa vinaongelea mambo mbalimbali, cross cutting issues. Inawezekana ikawa ni ya kisiasa, ni ya kimichezo, ya kijamii, mambo yote yale ambayo yanaigusa jamii kwa ujumla. Sisi watu tuna address katika vibonzo vyetu.
Na moja ya mambo ambayo mnayafanya, vijana wengi wanafuatilia sana vibonzo kama hivi. Pengine lengo kwa vijana hivi sasa mnalolifanya, athari yake pengine au kuwasaidia
hapo upande huu ni kwamba kwa kupitia vibonzo vyetu, kwa sababu nimeona vijana wengi sasa hizi pia wameanza kuona kwamba kumbe kuna fursa mbalimbali za kujiajiri, kwa sababu mwanzoni watu wote tulikuwa tunakimbilia hivi tukimaliza chuo tunasema kwamba tutaenda kwa ajili tunatafuta kazi. Sasa nifika kipindi tukianza kutafuta kazi hatupati. Kazi inatangazwa, kuna nafasi mbili, tunakuta ambao tunaomba kazi tuko zaidi ya 100. Kwa hiyo imebidi tu tunatafuta namna nyingine za kujiajiri ili kuweza kupata kipato. Kwa hiyo ni mambo ya ubunifu haya ambayo yanasaidia. Naona pia vijana wengi sasa hivi wameanza kuingia kwenye hii nani industry, wanafanya animation sana, wanafanya sanaa vizuri sana. Na mpaka sasa hivi hapa Tanzania kumekuwa kuna vipindi vingi sana vya TV vya animation. Ni vijana wengi sana wanafanya hivi. Pia tumeweza kwa kutengeneza vibonzo, tumeweza kuwa tunawavuta vijana mbalimbali wenye vipaji tofauti, kwa mfano wenye vipaji vya kuigiza, wenye vipaji vya kuingiza sauti, wenye vipaji vya kuandika stories, tumekuwa tunaweza kufanya nao kazi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tumeweza kutengeneza ajira kwa vijana wenzetu.
Na hili ni swala ambalo mtambuka, vijana wengi sasa wanatafuta ajira hazipatikani, pengine hii ni njia mbadala mmekuja nayo. Sasa katika swala zima la kuelimisha na kuburudisha, pengine hapa na hapo panakuwa pana mstari mwingine ambapo wengi wanasema pengine baadhi hivi bonzo vinaweza kwa vinasaidia upande huo, lakini pia pengine wengi wanavitumia vibaya kwa kutumia pengine lugha ambazo si sawa au kutoa vibonzo ambavyo vinakuwa si bora katika jamii.
Ni kweli na in fact nimeshaviona vibonzo vya namna hiyo, vipo vingi. Sijajua kwa nini watu huwa wanasanaa wanafanya hivi. Nahisi mara nyingi huwa ni labda kupata attention zaidi, au ni anatanguliza maslahi mbele kuliko kuiangalia jamii yake. Lakini mimi naona kwamba si sawa kwa sababu sisi kama wasanii tunatakiwa tuwe kioo cha jamii. Msanii unatengeneza katuni, wewe unaimba, unafanya chochote kile, unatakiwa kuwa kioo cha jamii. Unatakiwa ufanye mambo ambayo yataleta positive impact katika jamii yako, na sio kuleta maendeleo hasi, maendeleo ambayo ni negative.
Na pengine ukiangalia siku zijazo za vibonzo tangu mmeanza mpaka sasa, nafasi unayoiona na pengine ushauri wako kwa vijana wenzako nini hasa?
Kwa vijana wenzangu naweza kushauri kwamba swala lilopo ni kwamba ni kuendelea tu kujituma, kwa sababu soko la sanaa ya hivi kwa hapa Tanzania ni bado halijawa zuri sana, na tunatumia nguvu yetu nyingi zaidi, na hata tuseme kwamba hii sanaa ya cartoon animation bado haijaweza kutulipa kwa kiasi kikubwa, lakini nadhani ni tuendelee tu kukazana. Cha msingi ni tuhakishe kwamba tunatengeneza kazi ambazo zina ubora, na huwezi kujua labda hapo baadaye tunaweza tukafahamika hata kimataifa tukiwa tuna kazi nzuri zaidi. Kwa hiyo na ningetoa hamasa kwa kijana yote yule ambaye anavutiwa na animation, anavutiwa na kufanya kazi kama hizi, akazane tu. Kuna umuhimu sana wa ukipata nafasi ya kwenda kusomea animation, fanya hivyo, ni bora zaidi ukipata exposure, yani ni kutumia fursa vizuri.
Huyo alikuwa ni Bob Lukelo, msanii wa vibonzo, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na kabla tujamaliza matangazo yetu, tutakusomea muktasari wa habari.
Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi mawili ya kwenye gari ya kujitoa muhanga ya Jumatatu karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu imefikia 9 baada ya waokozi kugundua miili ya watu wawili Jumanne. Rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumanne amekosoa kampuni ya kutengeneza magari ya General Motors ambayo ni kubwa zaidi hapa Marekani kwa kuagiza magari yake aina ya Chevrolet Cruze kutoka Mexico na kuyaleta kwenye maduka bila kulipia ushuru, huku akitishia kutoza kampuni hiyo faini kubwa. Ikulu ya Marekani imesema Rais Barack Obama anapanga kuhamisha washukiwa zaidi wa ugaidi waliozuiliwa kwenye jela ya Guantanamo Bay iliyoko Cuba kabla ya kuondoka ofisini Januari 20. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa barua pepe zaidi ya 1,031 zilizotumwa au kupokewa na Hillary Clinton wakati akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Mzozo ulizuka katika siku ya kwanza ya baraza jipya la Congress la Marekani Jumanne wakati wa Republican walio wengi kwenye baraza la wawakilishi walipopanga njama ya kurekebisha sheria za maadili na kisha kutupilia mbali mpango huo, huku wakikemewa na wenzao na kukosolewa na Rais mteule Donald Trump. Bunge la Uturuki limeongeza muda uliowekwa wa hali ya tahadhari kwa miezi mitatu zaidi, wakati maafisa wa usalama wakiendelea kusaka watu wanaoshukiwa kupanga njama ya kupindua serikali.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Harrison Kamau,
vile vile mwendeshaji ni Deodon Chibahiro. Mimi hapa ni Mary Mgawe, tuwatakieni nyote asubuhi njema.